Labą dieną, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Na, o šiandieną į studiją pasikviečiau labai įdomų, kūrybingą ir puikų humoro jausmą turintį vilnietį Michailą Aizieną. Sveiki, Michailai.
Sveiki.
Na, jūs esate gydytojas, dabar jau išėjęs į pensiją, vertėjas, vat prieš laidą išsiaiškinom, kad 11 knygų esate išvertęs, skaitytojas, ir kaip pats jūs sakote, labai mėgėjęs fotografas. Čia aš jau jūs cituoju. Ir juokėtės pats.
Žinoma.
Michailai, kiek metų jūs gyvenate Vilniuje?
Daugiau kaip 69.
Praktiškai 70. Tai reiškia, jūs nuo gimimo gyvenate?
Taip, aš čia gimiau.
Supratau. Ir kokiagi ta jūsų istorija, kur jinai prasidėjo?
Jinai prasidėjo buvusi Raudonojo Kryžiaus ligoninėje.
Mhm.
Aš neprisimenu, kas ten matėsi pro langus, upė ar parkas, bet sako, kad ten buvo gražu.
Tėvai sako.
Taip. O šiaip tai pirmie atsiminimai iš Palangos gatvės. Aš gyvenau Palangos ir Pylimo gatvės kampe.
Mm-hmm.
Langai išėjo į kiemą ir į Pylimo gatvę. Ir aš prisimenu, kaip tėtis mane pasodindavo ant palangės trečiam aukšte naktį, nes mes negalėjom užmigti. O užmigti negalėjom dėl to, kad iš šiaurės miestelio važiavo tankai įstoti.
Mm-hmm.
Vasarą į manevrus ir man buvo be galo įdomu. Ir kai aš jau išmokau šnekėti, tai aš užsimaniau būti tankistu. Nu, bet paskui aš užsimaniau groti dūdą, paskui aš užsimaniau būti dar kažkuo ir žodžiu. Galų galia, nei vienas iš mano sumanimų nebuvo įgyvendintas.
Bet aš kaip tai pasirinkote, kuo norite būti mediku?
Aštuntoj klasėj nuėjau dirbti į Vilniaus prekių stotį.
O gal jūs galit pasakyti, kad susiorientuotume, kur buvo Vilniaus prekių stotis? Kur yra geležinkelio stotis? Mes tą žinom, bet kur prekių stotis?
Geležinkelio gatvė, jin tada buvo.
Uh-huh.
Ir aš ten dirbau visą mėnesį, nes jie mokėdavo ne vieną kartą per mėnesį, o du kartą per savaitę. Man tai buvo svarbu. Bet aš vis tiek dirbau visą mėnesį. Ir aš dirbau 17 rublių.
Tai čia daug.
Taip. Ir už tuos pinigus nusipirkau savo pirmą medicininę knygą, kuri vadinasi Žmogaus anatomija. Ir aš jau tada žinojau, kad būsiu daktaru.
O ta knyga Žmogaus anatomija yra tokia ruda, rusva ruda, ar ne?
Jų yra visokių. Uh-huh. Bet ana buvo rusva ruda ir gerokai padėvėta. Uh-huh. Nes pirkau antikvariatę.
Uh-huh. Tai kiek jums čia buvo metų, kai uždarbiavote prekių stotį?
68 metai, tai man buvo 15.
Jūs buvo 15 metų ir tada nusprendėte, kad nei tankistų, nei dūdistų nebūsite.
Ne, aš būsiu daktaro, aš būsiu tik chirurgų ir viskas, taškas.
Mhm. Tai taip ir pavyko šitai gyventinti.
Ne, nepavyko. Nepavyko. Chirurgus manęs nepriėmė. Čia atskira ilga istorija. Pavyko įstot į sanitariją ir higieną, kaip tai tada vadinusi.
Mhm.
Tokios specialybės pasaulyje niekur nebuvo, tik Tarimų sąjungoje. Nu, bet aš sėkmingai baigiau, pradėjau dirbti ir galų galę išėjau į pensiją.
ir pradėjote dirbti ir išėjote į pensiją. Michailai, jeigu sugrįžtume prie jūsų tų tokių ankstyvųjų prisiminimų, man pasirodė tikrai labai įdomu, kaip jūs dar net nelabai mokėdamas kalbėti, tai reiškia tikrai mažas vaikas, na, įsivaizduoju, nu, poros, na, pustrečių metų, sėdėjote ten ant tos palangės ir žiūrėjote, kaip vyksta iš šiaurės miestelio įstoti. Tai čia daugiau gal turite tokių ankstyvų atsiminimų?
Matote, ne tik tankai važiavo. Problema buvo ta, kad Pylimo gatvė išasfaltavo gal apie kokius 60 metus, aš dabar neprisimenu tiksliai. O tada ten buvo brukas.
Mhm.
Ir nereikėjo jokių tankų. Užteko naktį pravažiuoti sunkvežimį su kokia tuščia bačka ir visa Pylimo gatvė jau nebemegojo.
Tik jinai vadinasi ne Pylimo gatvė tuo metu?
Na, tada vadinasi komjaunimo berods, bet mhm.
O priešais jūsų namą Palangos gatvės kitoje pusėje, ten, kur apačioje dabar yra azijetiškų patiekalų restoranėlis, štai tame pastate buvo tam tikra įstaiga.
Taip.
Ir toje Taip. Įstaigoje aš tikrai žinau, kad susituokė mano seneliai. Ten buvo iki dabartinio, kaip čia, santokų rūmų dabartinių, tuo metu ten buvo santokos rūmai.
Ten buvo civilinės metrikacijos, Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius. Bet jo niekas taip nevadino. Tai buvo Zaksas.
Tai ir šitą dabar visi vadina zaksu?
Nu, tai ne visi dabar jau, ačiū Dievui, vadina taisyklingai.
Mm.
Tai, nu, aš sakyčiau, kad mes beveik giminės. Jūsų senelis ten susitokė, mano brolis ten susitokė.
Ir dėl to mes tapome giminėmis.
Nu, beveik.
Bet gyvenant prie pat civilinės metrikacijos biuro, aš įsivaizduoju, kad galima pamatyti įvairių žmonių, įvairių porų, vestuvininkų, einančių, išeinančių, išvažiuojančių. Gal galite nupiešti mums klausytojams kokį nors vaizdelį? Kaip tuo metu ta vieta atrodė ir kokie žmonės ten ėjo ir išėjo?
Ta vieta buvo labai pilka. Man visiškai nerūpėjo, kas ten eina ir išeina, išskyrus vieną nutikimą.
Hmm.
Kai mes su kiemo draugais kažkokiu būdu išlindom į gatvę, pinimo į Palangos gatvę ir pamatėm tokį besiplaikstantį jaunuolį, kuris lakstė po visą Palangos gatvę ir ieškojo liudininkų. Nes jis atėjo toktis, o liudininkų nebuvo. Tai kažkokius du praeivius, reiškia, pasigavo ir nuėjo. Vat buvo tokie įdomus laikai. Nereikėjo, man atrodo, kad nereikėjo prieš mėnesį du ar trys ar pusę metų kažką tai ten registruotis. Tiesiog ateini, pasakai, kad rytoj ir viskas tvarkuoja. Rytoj tave jau sutokia.
Žinot, gal mes tikrai esame kažkuria prasme giminės dėl to, kad mano seneliai, Virginija ir Juozas, jie taip pat susituokė, pasigavę kažkokius liudininkus. Tikriausiai tai buvo, kiek aš atsimenu iš pasakojimų, pora, kuri tuokėsi prieš juos arba po jų. Aš žinau, kad tai buvo antroji kalėdų diena. Žinau, kad močiutė buvo su žalsva suknele. Nu, vat ir liudininkai buvo tokie patys, apie kokius jūs dabar pasakojate.
Nu, gyvenimas, matyt, buvo daug paprastesnis. Pirmas dalykas, aplink mus nebuvo tiek daug visokių gerų daiktų. Antras dalykas, liudininką galėjo prikalbinti dabar. Tai aš nežinau, ar gatvėj kas sutiktų.
Tai bijotų čia parašus dėti, galvoti, dieve, čia taip, gali būti negerai kažkas.
Taip, taip būtų iš karto, kur čia ta asmens apsauga domenų, ar dar kas nors čia ne.
Michailai, koksai tuo metu transportas buvo, dardantis tuo burku ir aplinkinėse gatvėse? Ar jums teko matyti dar, na, karietų, puskariečių, vežikų?
Vežikų, tai aš turbūt mačiau dar, taip prorūką prisimenu, kad vežimų buvo. Vežimai irgi važiuodavo ypač penktadieniais, važiuodavo į turgų ir iš turgaus.
Į Halės turgų šiuo atveju.
Ir į Halės turgų važiuodavo, ir į Kalvarijų važiuodavo iš stoties. Autobusai buvo neįtikėtinai nuostabus, mažiukai turbūt šitą studiją nedaug didesnė. Tokie apvalaini visi kaip bulkutės, labai tvankus, labai garsus ir išmesdavo labai tamsius dūmus kažkodėl, tai išspjaudavo.
Ar tie autobusai buvo dryžuoti?
Žinokit, nelabai prisimenu. Aš tik prisimenu, kad bent jau dalis autobusų buvo žydrai nudažyti.
Nes žinau, ar gali būti, kad aš iš savo vaikystės atsimenu kažkokius panašius autobusus, apvalius, ir tikrai buvo balta ir žydra arba melsva juosta.
Tikriausiai taip, bet tai jau trupučiuką buvo vėliau.
Modernesni.
Jo, oi, kokie buvo modernus, jie vadinosi LAZ, tarp kitko Lvovo autobusų gamyklos. Bet jie buvo tokie pat triukšmingi ir lygiai taip pat dūmino ir buvo karšta nežmoniškai. Nes ventiliacijos nebuvo, variklis labai toks, sakyčiau, kaip čia pasakius, labai šilumos didelis tiekėjas. Vat dabar galėtų kur nors kieme pastatyti tokį autobusą, nereikėtų šilumą mokėti. Jis tiesiog vien stovėdamas šildytų aplinką. Vat, ir dar vienas, aišku, labai toks įdomus prisiminimas, pirmieji troleibusai. Tai aš gal ne pirmuoju, bet vienu iš pirmųjų tikrai važinėjau iš centro į Antakalnį. Buvo toks stotis Antakalnis. Man atrodo, antras, po to trečias. Pirmas važiuodavo į Žveryną. Pirmas, antras ir trečias troleibusai važiuodavo pro mūsų namus. Stotelė buvo Pylimo gatvėje. Dabar jinai trupučiuką toliau prie bažnyčios. O čia buvo beveik mūsų tarpuvartį. Ten kirpikla yra Pylimo 12, ten buvo aikštelė troleibusų ir autobusų. Vat, nu ir įdomu.
O tai kada tie pirmieji troleibusai, kada jūs ten pradėjot judėti jais?
Šeštų, 60 metrį kažkur, neprisimenu tiksliai. bet rodos aš jau buvau baigęs gal pradinę tą mokyklą, tai sakyčiau apie 63-4 metus.
Na gerai, bet aš įsivaizduoju, kad mieste tai tikrai turi nu, tokia naujovė, atsiranda toksai naujas transportas. Taip. Gal pamenat, ką žmonės ar kalbėjo, ar kokie įspūdžiai buvo, kokie buvo paties įspūdžiai važiuojant tais pirmaisiais
trolibusiais? Pamenu, kad mūsų kieme gyvenusi jau sena moteriškė, jinai buvo kiemsargė, jinai niekad nevažiuodavo troleibusais, nes bijodavo, kad nutrenks.
Tik autobusais?
Nu, man atrodo, jinai apskritai nelabai važinėdavo daug kur, bet troleibusas ne.
Nu, gazdinantis toks dalykas, tikrai įsivaizduoju, nu, žmonės nebuvo tokių dalykų matę iki tol. Michailai, vat užsiminėte apie mokyklą, na, kad jau ten tie troleibusai, kai jau ten tą pradinę mokyklą baigėte, jūs lankėte Salomėjos Nėries mokyklą, na, tai ir aš lankiau tą pačią mokyklą, tik kitais dešimtmečiais. Kokie buvo, nu, apie pamokas gal nekalbėsim, nelabai įdomu, bet kokiegi buvo jūsų užklasinė veikla ir kur?
Užklasinė veikla buvo labai paprasta. Grįžti namo, paruoši pamokas ir eini į kiemą spardyti futbolą. Kiemas mūsų buvo visiškai genialus. Ta prasme, kad aš dabar galvoju, kad tai buvo geriausia socializacijos mokykla. Geresnė už bet kokį darželį. Gal tai mūsų tik toks kiemas buvo. Bet ten iš esmės auga dviejų kartų vaikai. 2-3 metai vyresni už mane. Mano kartos, o į mažiukus mes nekreipdavom dėmesio.
Tai niekas juos nekreipė
ir
dėmesio.
Ir žinoma, egzistavo tam tikros taisyklės, kurių negalėdavai pažeisti, nes iš karto būdavo obstrukcija, su tai nekalba 2 dienas, gal net ir 3, ir tai būdavo košmarai. Kol mažas, tai žaidimai buvo tokie, kurių niekas dabar neprisimena.
Papasakokit.
Pavyzdžiui, žaidimas štandar. Čia lenkiškas greičiausiai
štandar.
Žodis. Štandar.
Štandar.
Taip, kur kompanija vaikų ir kamulys. Vienas meta kamulį, o kiti staigiai pradeda bėgti. Ir kai kamulys nukrenta ant žemės, visi sustoja. Tada tas, kuris metė kamulį, išsirenka auką ir bando ją pataikyti. Jeigu pataiko, reiškia, keičiasi jau tas pradeda, į kurį pataikė, kurį nukalė, pradeda metyti kamulį.
Tai anksčiau ar vėliau vis tiek pataikydavo?
Nu, ne taip jau paprasta buvo, kai kurie buvo labai greita koja ir toli nubėgdavo. Žaidimas grandinės, kur vaikai mes išsireikiuodavom 2 grandinėm tokiom ir turėjai bėgti priešų grandinę. Ar nutraukti,
pramušti. Bet, Michailai, aš pati žaidžiau šitą žaidimą savo kieme.
Tai čia mūsų palikimas, žinokit.
Čia jau iš jūsų.
Čia mūsų palikimas. Nu ir visokiai kitokiai jau ten ir raudonas pomidoras.
Kas čia tokio?
Raudonas pomidoras, tai tavęs nesvarbu, ko klausia, o tu turi atsakyti tik raudonas pomidoras. Ir tada, ir svarbiausia, nesusijuokti. Jeigu susijuokti, pravažiai. Klausimų buvo labai įdomu.
Gal kokį atsimenat?
Nu, nedrįsčiau aš pakartoti dabar.
Ai, nedrįstumėt pakartoti. Cenzuruoti reikėtų.
Vaikai žiūrus.
Supratau, tai žodžiu, štandar, grandinė, raudonas pomidoras.
Slepinės, karas.
Standartiniai
šitie. Futbolas, žinoma, žiemą ledo ritulys.
Kur tą ledo ritulį žaisdavot?
Kieme.
Kieme.
Mašinų beveik nebuvo, tai mes užlėdavom ten tokią aikštelę.
Tai ką, jūs neždavot kibirais ten ir pildėt vandenį?
Taip. Ir, žodžiu, žaisdavom, kas turėjo pačiūžą, aš tai su pačiūžom. Aš pačiūžą neturėjau, bet aš turėjau tokią 100 siūlę, labai labai storą, tai aš buvau vartininku.
Visi rasdavo, ko užsiimti. Jūsų kiemas, kieme kokių tautybių vaikai, na, šeimos gyveno?
Taip. Gyveno Zbišakas.
Zbišakas.
Gyveno Rimvidas.
Rimvidas.
Gyveno Saša. Pravardė Čestiulė.
Čestiulė.
Švarulis. Gyveno Michailas. Žydas, gyveno kitas žydų tautybės vaikinas, kurį mes vadindavom labai įdomiai, trūd kaloda. Reiškia, trūd yra darbas, o kaloda yra kaladė.
Darbo kaladė.
Todėl, kad jo motina labai sekė, kad to vaiko niekas neskriaustų, nors jį niekas neskriaudė. Ir vis grasino, jinai lietuviškai nemokėjo. Tas vaikas puikiai beje mokėjo. Jinai grasino visus atiduoti į trūd koloniją, reiškia, darbo koloniją.
Visus, kurie užpulsęs vaiką potencialiai.
Tai užtat jis gavo pravardį trūtką vodą. Bet reikia pasakyti, kad mes visi kalbėjom keturiom kalbom. Visi.
Tai lietuvių, lietuvių lenkų.
Lietuvių, rusų, lenkų ir porą žmonių dar mokėjo jidiš.
Mhm.
Vat.
O jūs pats kiek kalbų mokėjot?
Tada aš mokėjau tris.
Tris?
Tris.
Tai kurias nemokėjot iš tų kalbų, iš šitų kalbų išvardintų?
Lenkų aš prastai, aš suprasdavau, bet šnekėti nedrįsdavau.
Mhm. O kokia kalba jūs namuose kalbėdavot pats?
Namuose mes kalbėdavom trim kalbom. Namuose mes kalbėdavom lietuviškai, namuose mes kalbėdavom rusiškai, kadangi su mumis gyveno mano tetulė stebuklingai išsigelbėjusi 41 metais. Ir jinai nemokėjo lietuviškai.
Tai jidiš kalba?
Jinai kalbėjo daugiausiai jidiš.
Mhm.
Ir tėvai kalbėjo jidiš, kadangi jie nenorėjo, kad mes suprastume. O mes jiems nesakėm, kad mes suprantam.
Klasikinė istorija, vat mano kartos vaikai taip rusiškai išmoko.
Nu, tai va, tai va.
Mhm. O žiūrėkit, nelabai toli, sakyklinginai, netoli toje pačioje gatvėje, Pylimo gatvėje, juk ir, na, ir sovietiniais metais veikė sinagoga.
Taip.
Eidavot kada nors?
Ne. Mano tėvai nebuvo religingi, jie buvo tarnautojai, ten su sinagogom, bažnyčiam, mečetėm ir visais kitais dalykais buvo sudėtinga.
Mhm.
Bet jie religingai tėtai tikrai nedraudė melstis penktadieniais. Sada virtuvėje degdavo žvakė, visada gulėdavo halą.
Tai gal dvi žvakės?
Įvairiai, kartais ir septynės.
Mhm.
Bet aš durnelis, jaunas pionierius, jai vis aiškindavo, kad dievo nėra. Dabar man dėl to gėda, bet tik ką, nu ką, jin paklostydavo mano galvą ir nusišypsodavo.
O tas halas kas kepdavo?
Halas kepdavo Vilniaus duonos kombinatas.
Mhm.
Tada tai vadinosi pinutė. Ir duonos parduotuvė buvo, artimiausia mūsų duonos parduotuvė buvo Vilniaus gatvėje. Čia kampinis namas Vilniaus ir Islandijos.
Taip, Vilniaus ir Islandijos.
Nu, toks gražus kampinis mm-hmm. namas, dėl kurio čia visokio skandalo kildavo.
Taip.
Ir ten tam pirmam aukštė, kur dabar kavinė. Ne,
taip, kavinė ten yra, taip.
Ten būdavo duonos parduotuvė. Duonos parduotuvė buvo dvi salės. Vienoj salėj duona, o kitoj salėj reiškia saldumynai. Nu, ten piragi visokie sausainukai ir taip toliau. Dirbo trys pardavėjos. Ir va šitas pardavėjas aš atsimenu. Tai ponė Jadviga, ponė Danutė ir ponė Raja. Ir tai tikras internacionalas. Ir visus aplinkinius jos pažinojo. Tai kai tėvai manęs jūs davo duonos parnešti, tai ateini, pasiėmė, o tau ponė Jadviga sakoji, nebėž to chleb. Nu, aš nemoku to lenkiškai. Žodžiu, neimk tos duonos, jinai vakarykštė. Tu geriau šitą paimk.
Mm-hmm. Kokia gera ponė, čia Jadviga.
Čia ponė Jadviga, bet lygiai tokia pati gera buvo ir ponė Danutė, ir ponė Raja, tik tai akcentai buvo visiškai kitokie. Oj.
Ir jos visos savo kalbom kalbėjo?
Ne, jos visos kalbėjo lietuviškai, bet, nu, akcentas jaučiasi mm-hmm. vis tiek.
Be abejo. O žiūrėkit, kai jūs jau išaugot iš to laikotarpio, kada žaidėt raudoną pomidorą ir panašius žaidimus, tapote jaunuoliu ir jūsų na, gyvenimas prasiplėtė, ne tik mokykla, namai ir kiemas, tai kokios erdvės tapo įsisavintos?
Nu, pradėkime nuo to, kad nuo kokių, sakyčiau, 12 metų, tai aš su draugais daugiausiai aplakstydavau visą senamiestį. Maždaug apie 12 metų, kai man buvo, tai atsirado mano gyvenimo pirmas fotoaparatas. Aš netyčiom pasiskolindavau iš brolio tokį smėną.
Netyčiom.
Ir mes, taip, ir mes su dviem klasiokais eidavom fotografuoti viską iš eilės. Nuotraukų beveik neliko išskyrus, gal sakyčiau, vieną, kur toks Michailas nufotografuotas ant patrankos ant Gedimino kalno. Žiemą.
Bet tai čia ne jūs pats?
Ne, mane nufotografavo.
A, jūs nufotografavo?
Čia buvo tos pačios fotosesijos. Va, tai vienas iš tokių buvo užsiėmimų. Lankiau fizikų būrelį. Lankiau, nepatikėsit, lankiau krepšinį 2 metus.
Kodėl turėčiau nepatikėt?
Nu, aš mažiukasgi. Ne, aš suprantu, kad yra mažiukų ir Kauno Žalgirį, bet ne, aš buvau dar mažesnis. Vat po 2 metų mane pakvietė treneris ir sako, tu labai 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 perspektyvus, bet nu, vat, na pats suprantu. Nu, gali lankyti treniruotis, jeigu nori, ir aš nustojau lankytis treniruotis.
Mm-hmm.
Nes, nu, žinot, vis tiek vis tiek, jeigu jau kažką rimtai nori, tai norėtųsi, kad ir į tave rimtai žiūrėtų. Čiagi natūralu. Sporto buvo daug. Iš tikrųjų, tai buvo lengvoji atletika, buvo sunkioji atletika, buvo turizmas, buvo daug kas buvo. Slidžio aš tik nemėgau. Buvo beprotiškas dviratis. Beprotiškas todėl, kad man nuvažiuoti, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Pabradę, tai buvo apšilimas.
O dieve.
Ne. Ne, tikrai ne o dieve, gali vadinti mane vardu, bet, bet taip dviratis buvo va, toks, va, tiesiog vasara, tai mes važiuodavom Valakampį su draugais ir žaisdavom su dviračiais, žaisdavom futbolą.
Palaukiu, dabar bandau įsivaizduoti, su dviračiais žaidžiama futbolą. Tai kuria
teniso
kūno
kamuoliukų.
Teniso, tai kuria kūno dalimi reikia tą teniso kamuoliuką spardyti?
Jeigu pataikai, tai su koja. Jeigu jau nepataikai, tai paprastai krenti ir ten visos kūno dalys dalyvauja.
Nu, panašu, kad tikrai labai judriai gyvenote.
Tikrai taip.
Uh-huh. Taip vis
su
čia
klase kiekvienai nuo 8 klasės, tai nuo 68 metų, kiekvienais metais, kol visa šalis šventė gegužės 9, mes važiuodavom prie Antavilių ežero ir maudydavomės.
Pasišalindavote nuo šventės?
To niekas nežinojo. Vat mes, nu ką, tėvai sako, kad gerai, gamta visada.
Michailai, o kai jau tapote na, dar vyrelesnis, aš vis bandau jūs išklausti, galbūt buvo kažkokių tai vietų ar pamėgtų, gal jūs nekultivuodavo tokių užsiemimų, bet tarkime pasilinksminimo vietos, kažkokie tai barai, nuotykių vietos.
Su barais buvo problemos.
Problemos.
Problemos su barais, restoranais ir, ir panašiais dalykais, žinoma. Nuotykis vienas iš pačių geriausių nuotykių. Tai buvo, aš sakyčiau, gal 71 metais, tiksliai neprisimenu, bet maždaug apie tai. Kai laikraštis Vakarinės naujienos, balandžio 1, gal turbūt ir, ir kovo 31 dar, išspausdino reportažą apie tai, kad Barbakane, kuris jau suremontuotas, atidarytas restoranas. Ir tas restoranas tunelius sujungtas su Gedimino pilimi.
Čia išspausdino tokį
čia
dalyką?
Čia buvo toks dalykas.
Ta prasme, tikrai buvo toks dalykas ar buvo tokia naujiena? Aš
buvo
netikiu,
tokia kad naujiena.
Ne, nes kad dalykas, tai netikiu.
Ir ten tokie aprašymai. Ir alų tam restorane pardavinėjo riterių formos automatai ir bla 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 ir taip toliau. Ir atidarimas balandžio 1 dieną, sakykime, 19 valandą. Ir man taip gaila, kad aš negalėjau nueiti. Bet mano klasiokai nuėjo, kas galėjo. Ir paskui pasakojo istorijas. Apie tai, kad žinai, tas barbakanas, kaip buvo griuvėsi, tai priliko. Apačioj, ten toj dauboj, didžiulė bala, kuris stovė ekskavatorius ir keikėsi darbų vykdytojas. O bokštų gatve eina procesija nepaprastai gražiai įsipuošusių ponų ir ponių ilgom suknelėm.
O dieve.
Va čia buvo nuotykis.
Jie aš pasikabino ant šitą.
Žinoma, jie pasikabino, pasikabinčiau ir aš. Bet kažkas sutrukdė tiesiog.
Nu, bet tai va šitas sutrukdymas jūs apsaugojo nuo didelio nusivylimo.
Oi, ne.
Ne.
Oi, ne. Klausiokai pasakau, kad buvo labai linksma.
O kaip tada linksmybės vyko tuose griuvėsiuose?
Griuvėsiuose linksmybių nevyko, bet stebėti, kaip tuos ponius su ilgom suknelėm bando peršokti balą, 17-mečiam, aš manau, buvo labai įdomu.
Man ir dabar įsivaizduojant, tai tikrai yra labai juokinga. Žinot, pabaigai, norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs paminėjote. Tikrai panašu, kad mes galėtume labai ilgai kalbėtis. Man žinokit, kyla mintis apie antrą knygą su jumis kalbant, tai dar pasikalbėsim. Bet jūs paminėjote, kad vat, nuo 12 metų netyčia skolindavotės brolio fotoaparatą, o dabar praktiškai visada jūs tą fotoaparatą nešiojatės. Tai ir tikrai darote labai gražias Vilniaus miesto nuotraukas, tokias, na, jūs išvelgiate ir atspindžius, ir detales. Nu, man tai tikrai jas yra labai gražias, jūsų Facebook'e nuolat jas stebiu. Gal galit papasakoti, kaip, na, va, sugalvojot norą, būsit mediku, tapot mediku, ir kaip dabar čia su tuo fotoaparatu santykiai atsinaujino?
Fotografija, matot, jinai nuėjo į antrą, trečią ir ketvirtą planą, kai jau rimtai pradedi studijuot, kai pradedi dirbt, kai šeima atsiranda. Bet kažkaip aš niekad labai rimtai apie fotografiją negalvojau, bet, nu vėlgi, įdomi istorija. Metų prieš 20, gal biški mažiau, tiesiog pribrendo reikalas sunkių gyvenimo momentų nusipirkt batus. Gyvenimo momentas ne dėl to sunkus, kad batų reikėjo, nu tiesiog taip sutapo. Ir kaip žmogus, kuris šiaip nemėgsta šopintis, aš nuėjau į parduotuvę, kur buvo visokiausių batų parduotuvių, į tą patį nekropolį, atsiprašau, akropolį. Ir eidamas, ieškodamas batų, praeidamas tarp parduotuvių, staiga pamačiau, ten buvo per vidurį tokio, kaip, nežinau, kaip jie vadinasi, kios keliai.
Salelės prekybinės.
Salelės prekybinės. Ir aš pamačiau fotoaparatą. Aš nieko nežinojau apie fotografiją, bet jo dizainas buvo toks kosminis. Toks kosminis, tai buvo Konica Minolta. Muilinė. Kad aš šitoj batų ją nusipirkau. Ir pradėjau fotografuoti kairį ir dešinį ir taip toliau ir panašiai. Ir užsikabinau šito reikalo. Po kokių 3 galbūt metų vėlgi sutapimas. Staiga gavau už vieną vertimą honorarą ir visas honoraras išvažiavo į Canoną. Ir aš iš tikrųjų labai, labai užsikabinau. Nes fotografija, jinai suteikia visiškai kitokį matymą. Ir aš Vilniuje pamačiau kitokį. Skeičiasi, jeigu stovėt gatvėje nuo ryto iki, nežinau, sakysim, kada ir iki pietų, ta gatvė pasikeičia keletą kartų priklausomai nuo to, kur saulė. Arba kaip lyja. Arba iš kurios pusės vėjas ir pučia sniegą ar dar kažką. Tai yra fantastiškai įdomu. Ir aš nežinau, man atrodo, kad nu, tai man yra svarbiausia, matyti dalykus, kurie galbūt kažkurio momentu yra paslėpti, o paskui staiga išnyra ir sužavė visiškai. O Vilnius kaip tik va toks miestas, kuris pagauna, sužavė, nežinau. Aš manau, kad gal ir kiti miestai yra, bet nu kažkaip...
Savas miestas yra savas miestas
taip,
vis tiek.
Taip.
Nu ką, tai labai ačiū. Man buvo labai įdomus mūsų pokalbis.
Ačiū labai ir man buvo įdomu.
Norėčiau pratęsti, kada nors.
Visko gali būti.
Visko gali būti. Na, klausytojams primenu, kad šiandien kalbėjomės su vilniečiu Michailu Aizėnu, kuris jau 70 metų, tai yra nuo gimimo gyvena Vilniuje, beveik 70, ar ne? Planavo vaikystėje būti tankistu, tapo gydytoju, dar beje, sakėt, ne tik vertėjas, bet ir skaitytojas esate. Aistringas, daug skaito, daug knygų turit. Labai, čia galėtų būti kito pokalbio tema. Na ir Michailas pats sako, kad yra mėgėjas fotografas, bet tikrai labai siūlau pasižiūrėti socialiniuose tinkluose jo nuotraukas, kuriuose ypatingai gražiai atsiskleidžia nuolat besikeičiantis Vilnius. Su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė, dar kartą Michailai, ačiū jums.
Ačiū visiems.
Ir iki kitų susitikimų.